Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen prezidentiniň Täjikistana diýen safary gatnaşyklaryň täze sahypasyny açýarmy? Türkmenistanyň iki ýanyt çatagyndan sudan metanyň global maýlama ýetiren täsiri Britaniýanyň uglerod gynnylarından has köp boldy. Soňky jaň çykdajylary enatalar üçin agyr ýük bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňlän. Olar bilen sizi men ýogşan Anurwan tanış edýär. Ukrainanın Daşarı İşler Ministerliği gıda yurtlarının yolbaşılarının Moskova'daki yeniş paradına katnaşmağını halkı özünün aman kalma ve adatlı uğruna görüşen Ukrayna vavatınına dostluklu del edim divatlanırdı. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministerliği Moskova'nın Kızıl Meydançası'nda 9. Mayda kurnulun yeniş paradına Ermeni, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek liderlerinin katnaşmağı var da beyanat çap etti. Katnaşanlara Rusiyanın inni 10 yıl veri Ukrayna karşı alıp bariyan sebepsiz ve agresiv urşununa ulanlayan Rus harbi enzamları görkörlü deyip beyanatta ediliyor. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministerliği Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'in öz çıkışına Ukraynalıların öldürülmeğini, Ukrayna şehirlerinin ve oğullarının veyran edilmeğini, Ukrayna çağlarının alınıp kaçılmağını ve Ukrayna'nın basılı alınan yerlerinin yasayıcılarına karşı ulanlayan repressiv çareleri aklandığını aytti. Wagner toporunun başlığı Yevgeni Prigozhin yine de Rusya'nın korunmak ministerliğini hakkını tutulan sögözçüleri yeterlik ok değeri bilen üpçün etmezlikte tankıytladı ve Rus koşunlarını Ukrayna'nın Bakhmut şehrinin tövrağının ak sögözçülerden kaçmakta ipladı. Prigozhin'in metduğu turluğu tarafından 9. mayda yayradılan beyanat Rusya'nın yokor dereceli harbi resmiler bilen aradı öngre Aktan verdi o medyan açık konuşmalıkların herlikçe en son kısvarlı. Geçen hepte ol şehre hücum etmekte esası rol oynan Wagner güçlerini eğer de 10. maya çenli hafken ok değeri verilmese Bakhmut şehrinden çıkaracaktan aydıp kayvat attı. Şeyli de Prigozhin öldürülen Wagner eskerlerinin cesetleri dileyenleri görkoyan başka bir video bilen çıkış etti. Ol Kremlin Moskva'nın Kızıl Meydançasında korunan harbi paradının ön ve son bir neçe video ve audio bilen çıkış etti. Prigozhin Telegram'da yerleştirilen en uzun beyanatlarının yerine harbi resmileri ağzına gelenini aydıp onların yurdu korumak okuyubunun yokluğunu öne sürdü. Täjikistan Şanghay Hizmattaşlyk Guramasynyň agdalaryny Owganistanyň beýkanun çykarylan neşe maddalaryna garşy göreşmek üçin garaşsyz agentlik döretmäge çağırdy. Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddiniň aýtmagyna görä ol geçen hepde Şanghay Hizmattaşlyk Guramasynyň resmiýetleriniň Hindistanyna geçirilen ýokary dereceli duguşugyna çykyş edip Owganistanyň töweregini howpsuzlyk guşagyna döretmegiň möhümdigini öňe sürüpdir. Bu teklip Badakşan sewtinde hökümet güýçlerinden neşe gaçakçylarynyň arasynda bolan çaknaşykda bir täjik eskerinin öldürilmeginiň ýa-da edildi. Täjikistanyň neşe serişleriniň esasy önürdüsi bolan Owganistan bilen 1300 kilometrden gowrak umumy ara çäge bar. Eýranly studentler we muallim haklaryny goraýjylar birleşip 9-njy maýda öz aýtmaklaryna görä bilim ulgamynyň yaramazlaşmagyna we okuwçylaryň, muallimleriň we enataların ýygyderli basylyp yatırılmağına karşı tutuş yurt oyuncu yürüyüş kurdular. Ayarların, durmuşun ve erkinliğin anklavı deyilip atlanırılan kerekete çağırış çaresine bir topar kurama. Soltanlı İran'ın pensiye genişi, Maşat'taki Ferdows Üniversitesi'nin studentleri ve Tehran'daki ve bu şehirdeki anklavçı studentler deyilip atlanırılan kurumalar hem koşullu. İran'ın muallimler birleşiminin utkoşturucu genişi, geçen hepte İranlı muallimleri 1920-nji ýyllarda ýurtda ilkinji çağalar wagynyň we Kerler mekdebiniň düýbüni tutujy Zappar Bahtbanyň doğulan gününe gabat 9-njy may ýörüşini geçirmäge çağırdy. Muallimler bileleşiginiň utgaşdyrjy ýöneşi hökümet tankydyna ses goşup, Islam Respublikasynyň bolşunyň oňyň özgörüşlüge umyt galdyrmaýanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.